met die Here in hierdie erediens. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid om die Here se seën. Mag daar genade, barmhartigheid en vrede vir ons wees van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 149 vers 1 en 2. Ons behandel in die prediking Sondag 32 van die Heidelbergse Katechismus en lees eers daarmee saam 1 Johannes 5. 1 Johannes 5, die hele hoofstuk. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God, en elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: die Gees en die water en die bloed. En die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. As iemand sy broer sonde sien doen wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen wat nie tot die dood lei nie. Daar is sonde wat tot die dood lei. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood lei nie. Ons weet dat iemand wat 'n kind van God is, nie meer sondig nie. Maar die Seun van God bewaar hom en die duiwel kry geen houvas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af. Ons lees dan daarmee saam Sondag 32 van die Katekismus. Vraag 86 vra: Waarom moet ons nog goeie werke doen terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons elende verlos is? En die antwoord dan: Omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur ons Godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Vraag 87, kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? En die antwoord, nee glad nie, want die skrif sê dat geen onkuise, afgodsdienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Ons sing dan met die oog op die prediking, Psalm 94 vers 1 en 6 en vers 6 sing ons ook bypassend soos daar in die prediking gefokus word op ons goeie werke wat vir onsself ook wins is dat hier staan gelukkig is dan die man o Heer wat uit u wet sy wysheid leer en weet hoe Gods geregtigheid gehandhaaf word in nood en stryd Psalm 94 vers 1 en 6 Kom ons bid saam met die oog op die prediking. Ons almagtige Vader in die hemel, ons prys U omdat U genadig en barmhartig is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, en dat U ons uit genade alleen van ons sondes verlos, dat deur die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus ons volkome skoon gewas kan wees, dat daar geen aanklag meer teen ons gebring kan word nie. En Vader, daarvoor wil ons ook dank bewys met ons hele lewe, maar ons wil ook, soos U leer in U woord, deur U gees vernuwe word na die ewe beeld van ons Here Jesus. En ons dankie dat ons nou kan saamkom om hiervan te leer, om hierdie dinge te oordink, en mag U ons onderrig hierdeur, en mag U deur die gees ook in ons gewillige harte werk om dit te begryp en dit ook uit te leef. Vader, mag U dan ons gemeente ook seën, van die oudste tot die jongste, mag U wees met almal wat dalk deur beproewinge gaan, die wat siek is, of die wat eensaam is, of die wat dalk finansieel sukkel, of watter beproewing daar ook mag wees, mag U daar elkeen se trooster en behoeder wees, en mag U ook gee dat ons as lede van een liggaam mekaar sal ondersteun, en ons dankie ook vir die seëninge en die voorspoed wat U wel vir soveel van ons in die gemeente gee, en vir ons as gemeente as geheel, dat ons U nog vrylik mag aanbid, en dat ons soveel van U seëninge kan geniet. Vader, verleen dan ook nou aan ons 'n oplettende oor in hierdie erediens, dat ons alles mag inneem en begryp, en dat ons gedagtes hierop gerig mag wees. Dit bid ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou vooraf saam Psalm 107 vers 1 en 10, en waarvan ons ook nog sing in vers 10, onder andere die woorde, laat wil hom dank bewys vir redding wat so soet is. Ons luister na 'n preek van Dominee J.L. Foster met die tema Waarom moet ons goed lewe? Die mens is geneig of om homself te oorskat of die betekenis van sy lewe te onderskat. Wat vermag hy nie vandag al met sy wetenskap en sy uitvindinge nie, waar hy land en see en lug beheer? Wat bring hy nie tot stand met sy kuns, tegniek en geld nie? Dit laat hom sê, ek is 'n god. Die modernisme oorskat die mens, waar het leer dat hy van nature gaaf en goed is, dat sy vermoëns net volgens evolusiegang moet ontwikkel, aangespoor deur die voorbeeld van Jesus Christus, dan kan die mens homself red. Dit hang net van hom af. Toe die katechismus opgestel is, was dit in 'n tyd waarin die gedagtes van die goeie werke van die mens op die voorgrond was. Die Romeinse kerk leer dat 'n mens met jou goeie werke die hemel kan verdien. Wat meer is, daar is ook nog oortollige goeie werke, wat soos kapitaal in die hemelse bank lê. Daaroor beskik die Romeinse kerk en die word aangebied aan mense wat kom bieg en betaal. Die skrif egter stoot die mens van sy hoë troon af. Ons redding is sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade deur Jesus Christus. Die mens word uitgeskakel. God en God alleen deur Jesus Christus is alles. Maar aan die ander kant is daar weer die uiterste van onderskatting. As die mens uit sy hoogheid neergestort is, sê hy weer in onverskilligheid. As dit dan so is, dat 'n mens totaal onbekwaam is om 'n bydra tot sy saligheid te lewer, waarom dan nog probeer om goed te doen? Jy kan tog nie. As dit so is, dat ek glo ek salig sal word, dan staan dit mos vas. Dan kan ek mos lewe soos ek wil. So word daar geredeneer. Al is dit miskien nie uit onverskilligheid nie, dan is daar tog by sommige mense die gedagte dat God alles doen en daarom voel hy hom onthef van alle verantwoordelikheid en drywe en gaan maar so voort op die lewenssee sonder homself ook eie kragte in te span. Die skrif bring ook tussen hierdie twee uiterstes die regte balans. Aan die een kant moet dit wat die mens doen of waartoe hy in staat is nie oorskat word nie. Aan die ander kant is dit nie sonder enige betekenis en nodeloos nie. Dit is en dit kan nie die weg tot verlossing wees nie, maar dit is die vrug daarvan. Die dankbaarheid in woord en daad vir die groot verlossing deur Jesus Christus ons Here. Hier in Sondag 32 word gevra, waarom moet ons goeie werke doen? As ons dink aan goeie werke, is ons geneig om te dink aan iets ekstra, iets spesiaals, iets uitstaande. 'N Goeie daad aan 'n arme of 'n groot bydra aan die kerk, bo en behalwe die gewone, of 'n groot donasie vir een of ander goeie saak. Maar dit is nie die bedoeling hier nie. Hier het ons maar te doen met die doodgewone lewe van elke dag. Maar dan 'n lewe sodat God daarin 'n welgevalle het. 'N Lewe volgens sy woord en wet. Eintlik moet ons dan ook nie vra waarom moet ek goeie werke doen nie, maar net waarom moet ek goed lewe? Hierop sê die katekismus twee dinge. Dit is omdat A dit 'n deel is van die werk van Christus en omdat B 'n goeie lewe groot wins meebring. Eerstens dan, 'n deel goeie werke as 'n deel van die werk van Christus. As ons dink aan die verlossingswerk van Christus vir 'n sondaar, dan dink ons, hy het ons met sy bloed gekoop. Ons behoort aan hom. Maar dis nie al wat Jesus Christus gedoen het nie. Sy verlossingswerk bestaan nie net in wat hy aan die kruis gedoen het nie. Dis die bergtop van waar die stroom van sy genadewerk ontspring en afvloei onder na die vlakte toe. Stilweg vloei dit deur die lewens van die gelowiges om te besproei en tot lewe te bring. Ons is so geneig om net die begin van die verlossingswerk van Christus raak te sien. Ons vergeet die stille gang van sy genadewerk deur ons lewe heen. As ons glo in die verlossing van Christus, dan glo ons ook dat hy besig is om ons, soos dit hier in die katekismus staan, deur sy gees tot sy ewe beeld te vernuwe, sodat ons met ons ganse lewe aan God dankbaarheid vir sy weldade sal bewys en hy deur ons geprys word. Van die deugde wat opbloei uit die lewegewende stroom van God se genade wat ons lewens deurstroom, is dankbaarheid die vernaamste. Ware dankbaarheid in jou lewe is die gevolg, die vrug van die genadewerk van Christus. Ja, so is dit. 'N Mens moet ook genade ontvang om waarlik dankbaar te wees. Al behoort 'n mens dankbaar te wees, Jy is dit nie altyd nie. Nie van self nie. Baie keer sê ons, ons is dankbaar, maar dan is dit nie werklik so nie. Baie keer voel 'n mens ook dankbaar, maar dan is dit ook nog nie so nie. 'N mens kan miskien dankbaar voel en tog nie dankbaar lewe nie. Vir wie waarlik glo in Jesus Christus, bestaan daar in werklikheid nie so 'n vraag soos waarom moet ek goed lewe nie? Dis vanselfsprekend. Dis 'n gevolg van die heerlike verlossingswerk. Dis 'n deel van sy genadewerk in jou lewe. Jesus Christus skenk ons die verlossing in sy bloed. Maar hy bewerk die hart en beweeg die lewe tot dankbaarheid. Ja, wat het ons om aan God te gee, as hy dit nie eers aan ons gegee het nie? Ook 'n dankbare hart en 'n dankbare lewe. As 'n mens dink aan die verlossingswerk van Christus, is ons baie keer geneig om te dink aan die hemel en die ewige saligheid. Daar waar die verlostes juigend en jubelend staan voor Gods troon. Maar sy verlossingswerk is nie net iets daar in die verre verlede op Golgotha nie. Dit kan ook nie net vooruitgeskuif word tot in die verre toekoms nie, in die ewigheid nie. Nee, dit moet plaasvind nou op hierdie oomblik. Dis hier by ons, dis in ons, nou. So kan ons ook nie hoop om eendag in die ewigheid God te loof en te dank, as ons nou hier nie ware dankbaarheid teenoor God betoon nie. Ons moet met ons ganse lewe aan God dankbaarheid vir sy weldade bewys. Ja, die hele lewe, die lewe in sy breedte, van die jeug tot die ouderdom, die lewe in sy diepte, met hoof en hart en hand. In Openbaring 7 vers 12 staan daar, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid. So sing die vertroostes, die verlostes, voor Gods troon. So sal u en ek ook sing in die ewigheid. Ons sal sing van die verlossing deur Jesus Christus, want dit is groot en wonderbaar. Maar ons moet dit nou al doen, want ons het die verlossing en die versoening van ons sondes deur sy bloed. Ons het dit al reeds, maar ag, ons sing so min en ons sing so swak. Dit is omdat ons nog nie 'n regte besef het van wat hy aan ons gedoen het nie. Ons staan nog te ver daarvan af. Ons voel tog te lou en te koel daaroor. Ons is nog soos mense wat in armoede en ellende is, wat gehelp kan word, maar hulle wil hulle nie laat help nie. Soos mense vir wie vryheid gegee word, maar hulle verkies slawerny. Ons sing so swak en so min, omdat ons dankbaarheid so min is. Maar ons moet nie net sing nie, ons moet ook doen. Wat help dit om te sing? So smag my siel na u, o God, en ons harte kleef vas aan die stoffelike en die aardse. Wat help dit om te sing? In sy lof sal ek my verlustig, en ons verlustig ons aan die sonde. Ons sing so swak, en partykeer doen ons nog swakker. In die katechismus word gehandel oor ons ellende, ons verlossing, en ons dankbaarheid. Met die dankbaarheid is ons nou besig. Maar ag, hoe ellendig is ons nie in ons dankbaarheid nie. Op die vraag, waarom moet ons goed lewe, is die antwoord, dit is 'n deel, ja, 'n noodsaaklike deel van ons verlossing. Dis die genadewerk van Christus in ons harte. Maar, ons moet in die tweede plek ook goed lewe, omdat 'n goeie lewe 'n groot wins meebring. 'N mens moet goed lewe, nie in die eerste plek om en ter wille van jouself nie. Dit is wel die neiging. Goed doen, sodat jy geroem en geprys word. Watter behaag skep 'n mens nie daarin, om in selfverheerliking te roem en te sê, dit en dat het ek gedoen. Nee, dit is nie die regte gesindheid nie. 'N mens moet jouself vergeet en dit doen, sodat God daardeur verheerlik word. Maar, toch sê die katechismus, dat dit vir jouself ook betekenis het. As 'n mens goed doen, of goed lewe, bring dit vir jou ook 'n geestelike seën mee. 'N mens word daardeur innerlik verryk. In die onderhouding van God se gebooie, is daar 'n groot loon. Hoe arm en ellendig is daardie mens innerlik, wat slordig en lelik lewe. Skoonheid in die lewenswandel getuig ook van reinheid in die siel. Hoe beter 'n mens lewe, hoe beter is dit ook vir jou siel. Maar hier word iets meer bepaalds genoem, naamlik, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry. Dit word nie gesê in 'n gees van selfverheffing nie. Dis ootmoedige dankbaarheid, onder die besef dat God besig is om deur sy genade ook in ons lewens te werk. So het hy ook aan my gedoen. Daar kom oomblikke van twyfel in die hart van die kind van God. Twyfelvrae kom op. Is ek wel 'n kind van die Here? Is ek 'n wedergeborene? Hoe weet ek of ek ook 'n uitverkorene is? Ja, as daar nog soveel sonde in my lewe vaszit, as ek so swak is in my gehoorsaamheid, as my geloof so flou is, as ek so 'n huigelaar is, anders as wat die wêreld en die mense my vooraansien. Ja, as ek die goeie wil doen, maar daar meer kwaad is as wat daar goed is. Maar dan is dit vir my tot 'n troos, om te weet dat juist die feit dat ek my sonde voel en bekommerd is daaroor, is 'n vrug van die geloof. Juist die feit dat ek vir myself afvra of ek 'n kind van die Here is. Juist die feit dat ek tog graag die goeie wil doen, is 'n bewys dat Jesus Christus besig is om sy genadewerk in my lewe voort te sit. Dit weet ons. Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig. Filippense 1 vers 6. Watter heerlike voorreg om dan in jou lewe te soek na ligpunte. Kinderlike vrees van God, droefheid tot God oor die sonde, honger en dors na die geregtigheid, getrouheid, gehoorsaamheid. Dis vrugte van die geloof wat God deur sy genade in die hart werk. Watter geestelike wins lê daar dan nie vir 'n mens self om te doen wat die apostel sê? Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, dit moet julle bedink. Filippense 4 vers 8. As 'n mens goed lewe, bring dit nie net vir jouself 'n wins nie. Dit is ook 'n wins vir Christus. Soos die katechismus sê, dat deur ons godsalige wandel, ons naaste ook vir Christus gewin kan word. Om mense te wen vir Christus en sy koninkryk. Ja, dit is die taak van die kerk, deur middel van die prediking, huisbesoek, sending, evangelisasie en barmhartigheidswerk. Maar weet jy dat daar in baie gevalle 'n groter aantrekkingskrag in die wêreld uitgaan uit die lewens van ware Christene? Stille voorbeelde van Gods getrouheid en lewenstoewyding. Die wêreld lees nie die Bybel nie. Daar is baie wat nie in die kerk kom nie, maar hulle kom in aanraking met die lewens van gelowiges. Hulle lees die lewens van die wat die naam van Christus bely, en hulle lees noukeurig. Dit is ook nie altyd net die van groot en vername manne op die voorpunte in die openbare lewe nie. Daar gaan baie keer 'n aangrypende getuienis uit die lewe van stille getroues. Miskien 'n afgeleefde ou vader of moeder, iemand wat in stilte lei, 'n sorgsame moeder in haar huis, uit wie se lewe toewyding straal, of 'n eerlike man, opreg en pligsgetrou, en hy is maar 'n arbeider langs die spoor of op die pad. Dit maak nie saak wie ons is nie. Ons kan mekaar en ook ander deur woord en voorbeeld vir Christus en sy koninkryk wen. 'N mens kan nie verwag om eendag salig te word as jy hier 'n onkuise, afgodedienaar, egbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar of 'n rower of wat ook al is nie, soos dit in vraag en antwoord 87 staan. As 'n mens glo aan die verlossingswerk van Christus, dan moet 'n mens dit in sy geheel sien. Ons moet nie net die beginpunt op Golgotha en nie net die eindpunt in die hemel sien nie, maar ook die weg waar langs Jesus Christus sy verlossingswerk volbring. En dit is die weg van bekering, die bewys van ware dankbaarheid. Daarom moet ons lewe goed wees. As 'n mens dit nie doen nie, watter skade doen jy jou nie self aan nie? Deur moedswillige volharding op die pad van die sonde, ag jy jouself die ewige lewe nie werd nie. Maar watter skade veroorsaak 'n mens nie vir Christus en sy saak nie, as 'n mens deur jou sondes en verkeerdhede ander afstoot en nie wen nie? Of vir die wêreld aanleiding gee om te spot oor jou kerk en jou Christenskap? Dis onherstelbare skade. Mag die Here gee dat ons lewens die sigbare en sprekende getuienisse is van die genadewerk van Christus in hierdie wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat die genadewerk van Christus in ons lewens voortgaan. En ons wil dit raak sien en aangryp. Ons wil u gees nie uitblus nie. Ja, ons bely dat ons baie maal nie lewe in dank nie, nie lewe in geloof nie, nie lewe as mense wat vernuwe word na die ewe beeld van Christus nie. Maar ons wil dan die werk van u gees in ons lewens aangryp en leer om prakties met ons lewens dank te bewys vir u weldade. En Vader, mag u dan so ook gee dat ons daardeur sekerheid verkry en dat ons ook daardeur ons naaste vir Christus kan wen. Vader, mag u ons hande so daarvoor sterk maak in hierdie week wat voorlê. Mag u met ons gemeente heen gaan met elkeen in sy arbeid, met elke kind op skool, met elke persoon in sy huis en met elke gesin. En Vader, mag ons dan in hierdie gemeenskap waar ons leef ook 'n lig wees van die genadewerk van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou as slot Psalm Psalm 119 vers 11. Die Here groet ons met sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.